Radio Beograd 1.
Wow! Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Korak ka nauci, a ja sam Marija Mišić. Dobar dan. Poslednji put u 9:10, dok ste još dremljivi. Sledećeg četvrtka ka nauci zajedno ćemo koračati između 13 i 14 sati. S mojim kolegama moći ćete već od ponedeljka da se družite u novom terminu, između dve školske smene. Ovo je dakle poslednje prepodnevno izdanje emisije Korak ka nauci. Pošto se ne rastajemo, već samo menjamo vreme sastajanja, bit će ovo uobičajeni Korak ka nauci. Malo mladalačkih istraživačkih iskustava, malo knjiga, malo zanimljivosti. Lagano, kao što i treba da bude uz doručak.
Zovem se Milica Milić i završila sam treću godinu osnovnih studija etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prijavila sam se u trećoj godini da budem polaznica na seminarima u Petnici i to neko iskustvo određene uspešnosti i zadovoljenja mojih interesovanja me je odvukla ka antropologiji i studiranju te oblasti.
Zdravo, evo sad je veliki odmor u gimnaziji Priboju, ali ja sam tu da vam ispričam šta se dešava kod nas naša astronomska sekcija. Naša astronomska sekcija kao svake godine počela sa radom, zapravo prezentacija. Prva prezentacija zapravo bila namenjena prvacima na temu šta je astronomija. Znači da upratimo mlade drugovi škole koji su tek došli, da im pokažemo šta je to zapravo astronomija. Ja sam Radoš Veljaković i ovo je samo uvod za dalje što ćemo pričati emisiju o našoj astronomskoj sekciji.
Au, koliko knjiga!
Ja se zovem Vojin Petrović, saradnik sam programa Biomedicina u Petnici i doneo sam vam samo jednu knjigu, ali u njoj ima preko 1200 vrsta gljiva. Reč je o knjizi Gljive Srbije i Zapadnog Balkana, autora Branislava Uzelca.
Ovo je Korak ka nauci.
Dobro jutro, ja sam Kosta Ivanović, saradnik u Centru za promociju nauke.
Ja sam Miloš Milisavljević, također saradnik u Centru za promociju nauke.
Studenti?
Zapravo, da, studenti doktorskih studija, ja sam sada i asistent.
Ja sam na završnoj godini elektrotehnike u Beogradu.
S one strane stakla u zoni radijske tišine, budno motre na nas i, naravno, svoje dugmiće, tonski realizator Srđan Đorić, organizator Branislav Jerković i muzički urednik Nataša Mančić. Sa vama još danas ka nauci koračamo do 10.
Ovo je Korak ka nauci.
Milica Milić iz Valjeva odabrala je antropologiju kao svoju nauku. Završila je treću godinu osnovnih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I ovo je skica za njen istraživački portret.
Tokom srednje škole sam bila učenica Valjevske gimnazije specijalizovana matematičkog odeljenja i prijavila sam se u trećoj godini da budem polaznica na seminarima u Petnici i primljena sam na seminar sociokulturne antropologije. Kao polaznica sam uspela da napišem jedan mali naučno-istraživački rad koji je bio objavljen u Petničkim sveskama i to neko iskustvo određene uspešnosti i zadovoljenja mojih interesovanja me je odvukla ka antropologiji i studiranju te oblasti.
Šta je to što posebno privlači tvoju pažnju?
Ono što mene zanima jeste diverzitet koji pruža prilikom studija i prilikom istraživanja same oblasti, zato što ona pokriva sve ono što se tiče ljudske društvene delatnosti, te stoga pruža dosta široko polje za različita interesovanja studenata i mladih istraživača. I mene lično zanimaju i politike migracije i nešto što se dodiruje sa pravnim normama koje to uređuju.
Možeš li malo preciznije da nas uvedeš u to svoje interesovanje?
Dosta istraživanja nakon 1950. godina interesuje se za različite teorije identiteta koji se stvaraju prilikom migracije i različitih državnih politika koje se tiču samih migracija i asimilacije novih građana koji postaju deo jedne zajednice. Te mene zanima taj složen proces zato što, na primjer, u Srbiji specifično ima jako puno različitih etničkih grupa koje se mešaju i koegzistiraju. Naravno, zanimaju me i druge zemlje, ali to je mišljenje i interesovanje koje ću formirati kasnije nakon studiranja. Ali specifičnije prosto, to je jedna oblast antropologije koja se bavi tim međusobnim uticajima ljudi koji se doseljavaju u jednu zajednicu i same zajednice koja utiče na stvaranje identiteta tih ljudi.
Koliko su ti dostupna istraživanja, rezultati tvojih kolega iz sveta?
Pa moram reći da ja imam negde pozitivno iskustvo, međutim iskustva mojih vršnjaka i mlađih studenata nisu uvek tako dobra, zato što jako fakulteti i instituti imaju dosta ograničenu literaturu i ograničen pristup internet člancima, dok univerziteti u inostranstvu imaju dosta bolji pristup svemu, zapravo ja mislim svemu što postoji i sve što se elektronski ažurira i updateuje u vidu tih antropoloških članaka, tako da iskreno mislim da ukoliko odem negde van, bit će dosta jednostavnije za korišćenje nego ovde.
Jesi li planirala da ideš?
Pa, donekle jesam. Zapravo dobila sam stipendiju da narednu godinu, zapravo završnu godinu osnovnih studija, četvrtu godinu, završim u Americi, u Minneapolisu. To je po planovima mog fakulteta nešto što će mi oni priznati i iskoristit ću tu punu stipendiju da tamo završim četvrtu godinu.
Jesi li već imala prilike da boraviš u inostranstvu, da vidiš kako drugi rade?
Pa imala sam iskustva samo odlaska na jedno i pomesečno putovanje koje je više bilo turističko nego akademsko, međutim stekla sam neki osjećaj kako bi to funkcionisalo i prema iskustvima nekih mojih drugara koji su već prošli ceo taj proces i razmene studenata ili celokupnog studiranja u inostranstvu, mislim da ću biti dosta dobro pripremljena i bar oduševljena tim samim iskustvom.
Hoćeš li se vraćati?
To je jako nezgodno pitanje. Za samo studiranje nadam se da neću morati i planiram da master studije i možda vidjet ću doktorske studije završim negde u inostranstvu, ali ukoliko mi se pruži adekvatna prilika da radim nešto u struci kao antropolog istraživač ili u razvoju kao antropolog, mislim da ću tu priliku definitivno iskoristiti, ali moram da budem skeptična po tom pitanju.
Ima jedna jako ružna sintagma, odliv mozgova. Metafora za jednu takođe ružnu i nemilu pojavu. Kako ti gledaš na odlazak mladih ljudi u svet?
Kao i svako pitanje, dosta je kompleksno i ima, ja bih rekla, dve strane. Jer sa jedne strane do odliva mozgova dolazi zato što nema kapaciteta na određenim funkcijama, mozgova na određenim funkcijama koje bi organizovali državu tako da novi mozgovi imaju gde da rade i šta da rade. A sa druge strane, mora se nešto uraditi da ti mozgovi prvo ostanu, pa zatim dobiju pozicije na nekim mestima gde će moći da odlučuju i upravljaju određenim oblastima. Prosto mi se čini da smo nekako ušli u taj neki začarani krug gde ljudi sad samo odlaze i nemaju priliku uopšte da ostanu i započnu nešto novo, a opet bez tog započinjanja neće biti promene. Iz mog nekog ličnog, eto, porodičnog iskustva, moj brat koji je mladi doktorant i njegova trenutna devojka, isto mlada doktorantkinja, oboje planiraju budućnost ovde i planiraju da ostanu na institutima, te se ja lično nadam da će takva sudbina moći da zadesi mene, ali vidjet ćemo.
O svojim interesovanjima i planovima govorila nam je student antropologije Milica Milić. Ovo je program za mlade četvrtkom, slušate emisiju Korak ka nauci. Idemo u biblioteku. Vojislav Petrović, biohemičar, saradnik u istraživačkoj stanici Petnica, doneo nam je knjigu o gljivama.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Vojo, ti si nam doneo jednu knjigu kakve su, čini mi se, retke kod nas. Knjigu u potpunosti posvećenu gljivama i to gljivama koje rastu na ovom terenu.
Gljive Srbije i Zapadnog Balkana je knjiga kakvoj nema ravne u regionu. Nekoliko sličnih knjiga postoje, ali za sada, kažem, još uvijek nijedna kao ova nije izašla. U knjizi je opisano preko 2000 vrsta gljiva, a fotografijama je ispraćeno nekih 1200 vrsta, što zaista samo po sebi je ovako jedan impozantan naslov.
Šta znamo o piscu?
Autor knjige je profesor Branislav Uzelac, on je profesor sociologije u matematičkoj gimnaziji, što je samo po sebi jako interesantno, jer neko ko nije iz struke, dakle neko ko je počeo možda kao amater, sada je svakako jedan od najprepoznatijih ljudi kada je u pitanju srpska mikologija i on je predsjednik asocijacije gljivara. Asocijacija gljivara je samo po sebi, dakle, jedno udruženje koje okuplja ljude koji se interesuju za gljive, za mikologiju generalno, i nešto što je počelo kao jedno malo udruženje, sada je zapravo jako angažovana grupa ljudi koja, iako je, dakle, autor Branislav Uzelac, je pomogla da ovakva jedna knjiga nastane.
Ko će ovu knjigu s radošću prelistavati? Da li stručnjaci za gljive ili možda amateri, oni koji se upuste u neku gljivarsku avanturu?
Knjiga je namenjena pre svega svim ljubiteljima gljiva, ljubiteljima prirode, onima koji se interesuju za gljive. Takođe može da služi i onima koji se, da kažemo, ozbiljnije bave mikologijom, zato što nudi jedan novi jedinstveni pristup sistematizaciji gljiva. Ono što je svakako preporuka, to je da niko ko ne zna šta radi se ne upušta u samostalno sakupljanje gljiva, a ovu knjigu može koristiti, jeli, kao neki možda početni enciklopedijski sadržaj, a nakon osnovnog upoznavanja sa gljivama koje postoje u ovom regionu, možda trebalo bi da se, jeli, usmeri nekako stručnije u sakupljanje gljiva. Knjiga nije priručnik za sakupljače, ona je pre svega jedno enciklopedijsko štivo.
Ovde vidimo i mnoštvo fotografija.
Jeste, knjiga obiluje kvalitetnim fotografijama, one su sve nastale na terenu. Prilikom pravljenja tih fotografija autori su se trudili da što manje gljiva vade iz njihovog staništa, već da ih sve fotografišu tamo gde one prirodno rastu. Mislim da je oko 1200 fotografija u boji prisutno u knjizi.
Kako su gljive izdeljene? Ona podela koja meni pada na pamet jeste jestive i otrovne. Mada za gljive kažu da su sve jestive, neke jednom.
Gljive su podeljene prema novoj sistematizaciji u toj knjizi. Pristup je sve, pre svega, biološki. Ranije su se knjige oslanjale na morfološku sistematizaciju gljiva prema njihovim karakteristikama u pogledu fizičkog izgleda. Međutim, nova naučna dostignuća su omogućila da se gljive svrstavaju prema genetskim sličnostima. Dakle, to nije nešto što je na prvi pogled prepoznatljivo, već nešto za što je potrebna detaljna analiza genomike jedne gljive, i na osnovu toga se one svrstavaju u neke grupe sad.
Knjiga je izašla iz štampe pre nešto više od godinu dana, tako da možemo da pričamo i o tome ko je čita, ko je zainteresovan za nju.
Knjiga je doživjela relativno veliki uspeh u inostranstvu, veći nego domaći.
Iako je na srpskom?
Da, zato što su gljive imaju svoje latinske nazive. Radi se trenutno i na prevodu na nekoliko stranih jezika. Po svom obimu prevazilazi slične knjige, dakle ima tu enciklopedijsku notu. Opisuje gljive ovog regiona, koji je za većinu ljudi iz inostranstva bio relativno mističan. Omogućuje da ljudi iz inostranstva steknu uvid u to da Srbija vodi računa o gljivama, i u nedavno obavljenom, da kažem, pregledu toga koliko različite zemlje posvećuju pažnje gljivama, ova knjiga je bila presudna u tome da Srbija dobije dosta visoku ocenu, dakle ocenu koja je svrstava u prvih 5 zemalja u svetu. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. See, I was driving over the moon in my big hot air balloon. Darkness. I hope I get there soon. There's so many things to do. So many people I need to talk to. And they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Day. I got green lights all the way.
my stars forever be green.
U okviru tradicionalne dečije nedelje, organizacija Deca Palilula iz Beograda poziva svu decu u Srbiji uzrasta do 18 godina da učestvuju na literarnom konkursu na temu podrške deci sa smetnjama u razvoju. Najbolji radovi biće nagrađeni i pročitani u Domu Narodne skupštine 8. oktobra na tradicionalnoj manifestaciji Kreda crta maštom. Radovi u prozi ili stihu treba da stignu do 3. oktobra na mail decapalilule@yahoo.com ili poštom na adresu Organizacija Deca Palilule, Poštanski fah 1, 11108, Beograd.
PGP RTS s ponosom predstavlja novi album Discipline kičme. Uf! Nova disciplina za uživanje ovog leta. Hitovi Discipline kičme. PGP RTS.
Kad bi drveće hodalo,
sa decom iz cele Evrope do nas bi došetalo.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
42. Međunarodni susret Dece Evrope.
Radost Evrope!
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS.
Eko.
Oh yeah!
Šta je ovo?
Program za mlade!
Ovo je Korak ka nauci.
Ovo je Korak ka nauci, onako kako su ga zamislili Kosta Jovanović i Miloš Milisavljević, promoteri nauke iz Centra za promociju nauke, koji je počeo da radi kod nas, i to ozbiljno. Momci, da najpre porazgovaramo o tome šta je to što ste vi naumili da radite. Šta je promocija nauke?
Zapravo mi smo hteli na jednom ličnom principu, kao uspešni mladi ljudi, da kažemo, to je opet neki pojam onako dosta blizak nauci, da, da prikažemo na jedan zanimljiv i interaktivan način šta je zapravo nauka. Da prikažemo nekim novim klincima, njihovim roditeljima, i da zapravo uradimo promociju i popularizaciju nauke koja je preko potrebna u jednoj zemlji u razvoju kao što je naša.
Ajde da se malo hvalimo. Šta to znači jedan uspešan mlad čovek u tvom slučaju?
Pa, evo konkretno u mom slučaju i zapravo slučaju moga tima, to je tim ETF Robotics Elektroničkog fakulteta, koji se inače bavi robotikom. Mi smo se prijavili za jedno takmičenje uopšte inženjersko u Istanbulu u maju ove godine, i tu smo u konkurenciji raznih timova, univerziteta iz Amerike, Evrope i Azije osvojili prvo mjesto predstavljajući naš projekat, koji je zapravo jako zanimljiv projekat u oblasti humanoidne robotike, gde smo predstavili jednog robota koji se inače pravi u Francuskoj, jer je zapravo i naš tim učestvuje u jednom velikom evropskom projektu internacionalnom, gde smo predstavili znači taj naš deo, neko upravljanje i za tog robota, koji je upravo jako zanimljivo i koji se nadamo da će jednog dana možda biti i standardan član svakog domaćinstva svuda u svijetu, pa i u Srbiji.
Što može da radi?
Za sada
umeli da kuva čaj,
iskreno, ali nadamo se u najskorije vrijeme da će moći i da kuva čajeve i da peri i da pegla, znači sve ono što naše domaćice jako žele. A i ono što je jako zanimljivo je da su za 2050. godinu Japanci najavili jedan zanimljiv susret, zapravo fudbalski meč između svjetskog prvaka u fudbalu i tima robota.
Kad može da igra šah, može i fudbal.
Da, to je kao, i samim tim se dešavaju ta zanimljiva takmičenja. Čak svake godine ima i takmičenje u robotici koje se naziva RoboCup čiji zapravo i cilj jeste da se takmiče robotski timovi u granju fudbala.
Miloše, šta u tvom slučaju znači uspešan mlad čovjek?
Pa mi smo, dakle, isto grupa studenta Beogradskog univerziteta.
Ovo je i skroman mlad čovjek koji rečenicu počinje sa mi.
Dakle, mi smo se okupili oko te neke ideje da probamo da promovišemo obnovljive izvore energije, jer duboko verujemo da su oni zaista krucijalni za budućnost čovečanstva i da je jako važno da mi sada probamo, barem u našem dvorištu, u našoj zemlji, da približimo ljudima, a naročito mladim ljudima, taj koncept održivog razvoja, da ljudi shvate da to nije neka naučna fantastika, već da je to neka tehnologija koja je tu, koja će se razvijati sve više i više, i da se uzdamo u to da ćemo mi, radeći na tom našem projektu koji je u vezi sa promocijom obnovljivih izvora energije, zainteresovati nekog mladog čovjeka da sutra posveti svoju karijeru tome i možda daješ neke veće doprinose nego što se mi borimo da damo sada.
Jedan deo vašeg posla jeste upravo da te mlade ljude, buduće naučnike, izvučete na površinu, a opet čini mi se da je drugi važan deo posla da i onima koji nisu zainteresovani za nauku pokažete da nije tako strašno.
Pa da, to ja mislim da je osnovna ideja, zato što nauka nekako deluje strašno u očima ljudi, naročito u očima mladih ljudi kad krene škola i sve tako, to deluje nešto strašno, to mora da ima neke veze s matematikom, to je teško, to je nešto.
S ocenama.
S ocenama, da. Zapravo, ideja je da probamo da pokažemo i ljudima u globalu, i to ono čime se centar i bavi, da probamo da približimo taj koncept nauke, da to nije ništa abstraktno, da je to nešto sa čime se mi susrećemo svaki dan, da nama nauka u kući se pojavljuje u milion oblika i da je to nešto čime bi svi trebali se bavimo, čime bi, naravno, svako u svojoj oblasti, nauka je jako široka disciplina, možete se baviti, mislim, krupnim podelama, društvenim ili prirodnim, pa sad dalje po volji. Ali ono što je jako važno, što u Srbiji je jako malo interesovanje za nauku, i sad verovatno nekih raznoraznih razloga, i mi želimo da probamo da svojim aktivnostima, svojim promocijama, svojom interakcijom sa ljudima, sa mladim ljudima, im približimo da oni stvarno osete okuse, da isprobaju, da oni urade nešto sami svojim rukama i da vide da to nije tako strašno, da i oni mogu da se bave time u nekom obliku koji njih zanima.
Zapravo, ključna reč je zapravo i ta interakcija, gde mi hoćemo na jedan interaktivan i zanimljiv način da približimo drugima nauku i da im možda damo ideju da kažem, pošto je sad u posljednje vrijeme i tenis onako dosta popularan, da možda damo ideju nekim klinicima šta mogu da rade, recimo u pauzama između treninga tenisa, znači da postoji neka nauka što također može biti jako zanimljivo i što im može privući pažnju i poželjeti možda da nekad i aktivni učestvuju u tome, možda se čak i time bave nekad.
Jesu li mladi ljudi vaša glavna ciljna grupa?
Pa svakako su važna ciljna grupa, ali naravno mi želimo da promovišemo nauku uopšte u našem društvu i tim mladim ljudima, njihovim roditeljima, naravno i svima ostalima, znači koji ipak treba da spoznaju značaj nauke i da podrže one koji zapravo time žele da se bave stvarno.
Pa, važno je zapravo cela svest u društvu. Ne možete vi targetirati samo jedno, prosto ne može tako izolovano da funkcioniše. Važno je da se u širokom društvu stvori taj neki drugačiji dojam nauke.
U ostalom, mnogo da se čeka ako bismo sad krenuli s mladima koji imaju 5-6 godina, pa za društvo je previše da čeka dok oni stasaju.
Da, ali opet, mislim, moj lični stav je da je to najbolje, jer na nama, mladim generacijama, ostaje da rešavamo probleme koji naši roditelji nisu umeli, znali i hteli da rešavaju, tako da, naravno, treba svima, treba i roditeljima i sredovečnim ljudima, dakle, svima treba, jer i ti roditelji treba svoju decu nakon toga da isto u tom nekom smeru orijentišu i da im na taj način prikazuju da to nije tako strašno, da je baviti se naukom isto okej, da to nije nešto iz američkih filmova, da to nije samo za štrebere, što je jako važno, što je verovatno ustaljeno kod nas. Zapravo, nauka se može koristiti na milion interesantnih načina i uopšte nema veze sa tim biti štreber ili imati dobre ocene. Tako da, a moj lični akcenat i moja lična motivacija je najviše na mladima, jer njih treba sad hvatati, goži se kuje dok je vruće. I treba hvatiti decu sad dok su mlada, da bar ako već starije generacije nismo uspeli da iskalimo, da bar ove male da napravimo tako, jer ti izazovi veliki, ti problemi veliki koji u budućnosti nas čekaju u svim oblastima nauke, iz moje tačke gledišta u stanovištu energetike, jer svi znamo da je nafte, gasa i uglja sve manje i da će, a svet neće prestati da koristi energiju, da ogromni problemi koji nadolaze će morati da se rešavaju i ne možemo ih nikako rešiti ako ne počnemo sad, već od najmanjih uzrasta mlade, da edukujemo, informišemo o tome, da se pripremaju na ono što ih čeka, jer svaka generacija nosi neke svoje probleme, a oni su, kako vreme prolazi, izgleda sve veći i veći, a mi na drugu stranu moramo se pripremamo za te veće i veće izazove.
Kako si se ti našao u toj popularizatorskoj priči, komunikatorskoj, to je reč koja se sve češće koristi?
Pa da, pri čemu ja mislim, ja sebe više gledam kao promotera, jer ja nisam naučio...
U čemu su nijanse?
Pa sad to je, ja mislim, subjektivna stvar, ja mogu da govorim svoje stanovište, nisam nigde pročitao u knjizi o tome. Ja ne vidim sebe kao tipičnog naučnika, dakle nisam naučni radnik, ja sam inženjer koji se trudi da napravi nešto praktično, da ljudi mogu da imaju korist od toga. I u tom smislu ja ne bih dao sebi za pravo da sam zovem komunikatorom, jer ima ljudi koji to mnogo bolje mogu da rade od mene, koji se baš bave time. Sa druge strane, ja bih sebe nazvao samo promoterom nauke, u tom smislu da ovo što ja radim sa svojim timom je se ispostavilo da smo osvojili neke značajne priznanja po Evropi i da time pokažemo da je to zapravo moguće, da mladi ljudi u Srbiji mogu da urade nešto, da svojim primjerom pokažem da to nije strašno i da to svako može da se odmetne na taj put i da krene samo ako je dovoljno uporan i ako ima hrabrost da se upusti to. Tako da ipak ne bih, bio bih skroman i ne bih rekao sebi da sam komunikator, jer ima ljudi koji to mogu mnogo bolje da rade.
Kosta ostaje na fakultetu, znači bavi se naučnim istraživačkim radom, ali i populariše nauku. Da li tu postoji velika razlika? Da li profesor, čak i na fakultetu, treba da bude i popularizator nauke?
Zapravo svi ti pojmovi popularizacije, promocije, komunikacije su jako bliski i jako su neophodni nauci. I baš to bavljenje naukom i na fakultetu, da kažem nekim institucijama, donosi, ja kažem, neku novu dimenziju, jer, da kažem, kao nama, kao mladim ljudima, što nas čeka još puno toga u životu, nije nam samo bitno sad posao kojim ćemo se baviti, da nam sad donese neku kinovac, neku zaradu i ostalo, već na to gledamo i sa neke druge strane, to će nam biti, samo kažem, neka kapija da pokažemo našu kreativnost i kažem, da će nam prostor da pokažemo u stvari kako smo i kreativni, kako smo i pametni, mladi ljudi i ostalo. Znači, kažem, za mene je to dosta bitno i to je bilo jedan od kriterijuma koji sam se vodio kada sam birao svoj posao koji sada radim.
Ovo je emisija Koraka nauci. Kosta i Miloš ostaju sa nama, a uskoro idemo i u Priboj. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Heat
This weekend, a world premiere first play of Feels So Close, the brand new single from Calvin Harris.
U emisiji Korak ka nauci je veliki odmor i u gimnaziji u Priboju je veliki odmor i to je prilika da se sretnemo s članovima astronomske sekcije. Radoša smo čuli na početku emisije. Nama će se u razgovoru pridružiti i Zlatko, također učenik Pribojske gimnazije, i profesor fizike Dragan Nešić. Dobar dan, dobrodošli u program za mlade.
Dobar dan.
Radoše, ti si nam već na početku emisije onako otvorio priču o tim prvim predavanjima i o otvaranju jesenje sezone u vašoj astronomskoj sekciji. Šta ste to do sada uradili? Kako ste upoznali nove kolege s astronomijom?
Pa, kao svaki godin, prvo prezentaciju koju držimo je na temu šta je astronomija, jer žaci uglavnom kad dođu u gimnaziju nema zapravo predstavu šta je astronomija kao sama nauka. Svi su vidjeli razne slike, ali niko ne zna kakvi su teorijski aspekti za toga. Sad smo mi njih uputili, mislim, u osnovnu podjelu astronomije, sad da tu postoji posmatračke i teorijski delovi, kako može, šta može sve da se radi i kako se zapravo tu sve radi.
Koliko su novi članovi astronomske sekcije mogli da prate to prvo predavanje? Je li im sve bilo jasno?
Pa dobro, mislim, sada teško bi bilo reći da će sve biti jasno, ali ako poenta je da se probudi neka želja njima, da oni sami potraže nešto ako nije bilo jasno. Ja sam se potrudio stvarno da to što jasnije i što lakše njima objasni na njihovom nivou, ali naravno nikad ne može biti sve jasno. Uvijek to je nešto još da se radi.
Da li je Zlatko međutim novim članovima astronomske sekcije?
Jeste, jeste.
E, odlično, odlično, sad ćemo da čujemo Zlatka i da ga pitamo šta mu je to sve bilo jasno, odnosno nije bilo jasno. Halo?
Halo.
Zlatko, dobrodošao u program za mlade. Ti si novi član astronomske sekcije. Kako ti je taj susret s astronomijom na tom prvom predavanju izgledao? Je li ispunio tvoje očekivanja?
Pa, jeste. Zaista moram reći, stvarno, zaista divna prezentacija je bila, jako fino i smišljena i divne su isto našli teme, fino, baš su i dobro i objasnili sve, dakle, bukvalno svako kada zainteresuje, koji, čak i one koje astronomija u početku nije interesovala, mogla je ta prezentacija zainteresovati. Tako da, pogotovo mene lično je i prije astronomija interesovala, tako da ne znam šta drugo da kažemo. Da je bilo
šta te posebno zanima? Prosto s kakvim predznanjem, s kakvim očekivanjima si došao u sekciju?
Pa da budem iskren, nisam imao nikakvo, skoro nikakvo predznanje, ali očekivao sam neki jednostavan uvod. Ali što se tiče same astronomije, mene lično najviše interesuje uopšteno nepoznato, kao najvjerojatnije svakog čovjeka na ovoj planeti. Nepoznato. Dakle, jednostavno da otkrijemo što više moguće u samoj nauci, u samom univerzumu, jednostavno što više da znamo.
E, zato mi imamo rubriku Kosmos izbliza, pa lansiramo našeg saradnika Aleksandra Otaševića do mesta do kojih inače ne bismo mogli da stignemo onako snagom imaginacije i znanja. Radoš je također, verujem, još na vezi. Radoš, šta pripremate kao novi korak za uvođenje tih novih članova astronomske sekcije u svet astronomije?
A imamo plan čim bude fino vrijeme da zapravo teleskop koji smo dobili, da pokažemo noćno nebo mlađim učenicima. Naravno, postoje mnogo planova za buduće prezentacije, za obradu raznoraznih tema. Sada, mislim, to još nismo odlučili konkretno što, ali mislim, imamo bar u planu nešto iz kosmologije, pa također možda iz astrobiologije imamo u planu jedno ili dve prezentacije. Mislim, onako malo baš širok raspon tema i od astrobiologije i do astrohemije, preko kosmologije i preko zapravo posmatračka astronomija, što je osnova astronomije.
Dakle, sve ono što i vas pojedinačno zanima. Sve to objedinjuje i podstiče profesor fizike Dragan Nešić, koga ovom prilikom nećemo pitati o radu astronomske sekcije, već o jednoj neobičnoj, malo neobičnoj saradnji s matematičkom gimnazijom u Beogradu i jednom interesantnom poklonu za njen 45. rođendan.
Radi se o izložbi posvećenoj Schrödingeru i njegovom odmoru zimskom, božićnom na Alpima kada je formirao svoju talas teoriju. Normalno sam tretman teme je dosta slobodan, tu je preko 50 radova i izložba je, znači, priređena povodom godišnjice matematičke gimnazije, traje do 7. oktobra. Izložbu je otvorio profesor dr. Aleksandar Jerkov, učestvovao violončelista Mileta Stanković, svirajući Baha, tako zaista jedan divan program.
Dakle, jedna lepa veza nauke i umetnosti.
Da.
Ja se nadam da ćemo mi u emisiji Koraka nauci, koja, kao što rekoh na početku, prelazi u onaj period između dve školske smene, zapravo ceo naš program ide između 1 i 2, moći da se čujemo, nećemo vam uzimati u buduće veliki odmor i nadam se da ćemo se uskoro čuti s novim zanimljivim vestima iz Priboja, odnosno iz astronomske sekcije. Hvala vam što ste danas bili sa nama, želimo vam srećan rad.
Hvala i vama što ste kontaktirali.
Na tebi je da otkriješ svemir.
U Pribojskoj gimnaziji nastavljaju da otkrivaju svemir, to im dobro ide, a u 9:53 mi želimo da još malo razgovaramo s mladim saradnicima Centra za promociju nauke, Kostom i Milošem. Evo, kad biste se, na primjer, našli u Priboju ili u svojim gradovima, Kosta, ti si iz Čačka, Miloše, iz Obrenovca. Kad biste se našli u svojim gradovima ili u Priboju, kako biste evo, mladim ljudima poput Zlatka, Radoša ili nekima koje nauka ne zanima predstavili to što čime se vi bavite?
Zapravo, to jeste dobro pitanje da predstavimo jedan novi projekat Centra za promociju nauke. Jako zanimljivo, kao što mu ime kaže, to je naučni autobus koji će imati cilj da promoviše nauku po Srbiji. Zapravo mi ćemo tu neke zanimljive radionice staviti u jedan autobus koji će tako putovati po Srbiji, po Čačku, Obrenovcu, Priboju i svuda, znači mjestima kojima je promocija nauke također potrebna kao i ovdje nama u Beogradu. I tamo ćemo se truditi da na neki zanimljiv način, interaktivan, razbijemo tu, da kažem, taj tabu o matematici, fizici, astronomiji, hemiji, pa i obnovljivim izvorima i robotici.
Izvini, upravo to. Kako ćeš ti predstaviti svog robota koji doduše još ne kuva čaj?
Evo, mi imamo jednu zanimljivu ideju u robotici da koristimo nešto što je svima klincima jako blisko ili je nekada bilo blisko, a to su Lego kockice, gdje će oni imati priliku od nekih Lego kockica da recimo sastave nekog robota, što je, da kažem, kada pomislite pravljenje nekog robota djeluje ovako kao neki science fiction, što je jako komplikovano, a u stvari vidjet ćete da se prosto slaganjem umjesto tamo nekih kućica i ostalo možete da složite robota koji će poslije možda moći da se kreće i da bude nešto jako zanimljivo.
Pa da, naš deo, naše zaduženje je da probamo da približimo, dakle, te obnovljive izvore energije. Mi smo se najviše fokusirali na sunce i mi ćemo zajedno sa tim naučnim autobusom nositi taj naš kao čuveni već sad javni solarni punjač za mobilne telefone, gde ćemo verovatno sa polaznicima tih radionica zajedno slapati taj sistem da oni mogu da vide kako to u stvari radi i gde ćemo verovatno imati neke modele kućica koje će na sebi koristiti određen broj obnovljivih izvora energije kao dokaz da će u budućnosti jednog dana ćemo svi moći živjeti u kućama koje će same proizvoditi sebi svoju energiju od sunca, od vetra, od vode i tako dalje.
Do kraja emisije treba još da čujemo, želimo da čujemo jednu pesmicu namenjenu prvacima, jednu pesmu Podsjetnik, ali samo kratko, koliko je Srbiji potrebno naučnih autobusa?
Mnogo.
Još više.
Koliko nam treba tih takvih autobusa i šta taj jedan autobus može da
Pa zapravo najbolje bi bilo da to ne budu autobusi, da u svakom mestu ima dovoljnog sadržaja da ne mora da ide iz Beograda. I to jeste bila osnovna ideja.
Da ima jedan mali naučni centar.
Jeste, tako je. Osnovna ideja jeste centra bila sada da probamo da iznesem, jer u Beogradu tu i tamo već ima nešto sadržaja naučnog, međutim u ostatku Srbije ima jako malo i onda je samo ideja bila da probamo da taj sadržaj koji su u Beogradu dešava iznesemo i u ostatku
druge
Srbije.
Gradove.
To je to ništa.
Bila je ovo emisija Korak ka nauci, poslednja u ovom terminu. Sljedećeg četvrtka družimo se sa vama između 1 i 2 popodne, dakle između dve školske smene. Zapravo već u ponedeljak moje kolege očekuju vas u tom terminu. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetno!
Gledam nebo da smo opet levo, gledaju. svi vozači priznajemo da ste jači, ali deca više znaju, učite od njih na kraju. Semafori prelaze bra, daj mi koči malo debra, ne budi brlj.